Si Jesus may gahom sang Diyos. Si Jesus may gahom nga labaw pa sa tanan nga mga gahom sang malain nga espiritu kag tanan nga babaylan. Tanawa ang lain pa nga larawan. Si Jesus nag-ayo sang tao nga bulag. Tanawa ang ikaduha nga larawan. Ginbanhaw ni Jesus ang tao nga patay kag nagkabuhi liwat. Tanawa ang ikatatlo nga larawan. Si Jesus naglakat sa ibabaw sang tubig. Madamo ang mga sumulunod ni Jesus nga nakakita sang iya mga ginhimo kag nabatian nila ang iya ginpamulong.